Ja, jeg glad for å kan få lov å synge det og vitne det, at med både munn og med hjerte, at han min glede og han min sang. Det godt og det stort å få lov å synge det av et helt hjerte. Og jeg skulle ønske at vi fikk lov å synge det både i tid og i evighet. Nå vet jeg ikke om jeg husker helt rett, men jeg mener jeg hørte en gang at den sangen, eller der ble melodien skrevet før sangen. Og så var det hun Fanny Crosby som da var blind, og så fikk denne melodien servert, og så fikk hun utfordring, kan du sette en tekst til denne melodien? Og teksten ble salige visshet, Jesus, amen. Og det er en salige visshet, og det er godt. Og så er det sant at, i alle fall når jeg skal vitne og si, som jeg sier, selv er jeg intet. Og det er sant, og det kan vi sette to streker under, for min del i alle fall, selv er jeg intet. Jeg hadde gjort det på et møte, da fikk jeg påpakket det på, at det måtte være en måte på. Men den dobbeltheten, at det selv er jeg intet, men Jesus, han er mitt alt. Det er mitt vitnesbyrd. Salige visshet. Og det er godt å få lov å høre Jesus til. Da, jeg har jo sett på dagens tekst, men jeg fikk tro for at jeg skulle ta en av lesetekstene. Jeg har ikke talt over den før, men den er hentet fra Johannes 3 og fra vers 26 til 36. Johannes 3, 26-36. Og da forlenger jeg han litt, hvis det er greit. Men først vil vi vende oss til Gud i bønn. Kjære Jesus, vi takker deg for at det er en salige visshet å få lov å vite at Jesus er min. Selv om jeg er et intet, så er Jesus mitt alt. Og så blir det en glede, tross at det er mye som kan storme i en og omkring en, så får vi lov å eie den tryggheten, den gleden, den vissheten, at det er Jesus, han er min. Og du er en venn som aldri går ifra oss, selv ikke når du hadde grunn til det. Takk, Jesus, for ingen er som du. Vi ber om en nådestund ved dine føder, og ber om at vi må få et møte med deg, og jeg ber at jeg må minke, jeg må avta, og at du må bli store og umussende for hjertene. Jeg ber om at jeg kunne tredje siden, så at du kunne stikke frem, Jesus. Ber om deg, ditt dyrbare navn. Amen. Det var som sagt fra Johannes 3, 26-36, i Jesu navn. Og de kom til Johannes og sa til ham, Rabbi, han som var sjå deg på hisida av Jordan, han som du vittnet ham, om, sjå, han døyper og alle kommer til han. Johannes svarer og sa, et menneske kan ikke få noe dersom det ikke vært gjevet han fra himmelen. Der selv vittner mine at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er sendt ut føre han. Den som har brura, han er bryggommen, men bryggommens venn som står og hører på han er full av glede over å høre bryggommens røst. Denne glede vi har nå vært fullkommen. Han skal vekse, og jeg skal minke. Han som kommer ovenfra er over alle, men den som er av jorda er jordisk og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen er over alle. Han vitner om det han har sett og hørt, og ingen tek imot vitnemålet hans. Den som har tatt imot vitnemålet hans har stadfest at Gud taler sant. For han som Gud har sendt, taler Guds ord, for Gud gjev ikke anden etter mål. Faderen elsker sønnen, og alt han har gjevet i hans hand. Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede vært værende over ham. Amen. Ja, jeg tror ikke, hvis du vil være helt ærlig, så tror jeg uansett hvem vi måtte være, så synes vi det gildt, og det godt når det samles nye folk, spesielt om våre møter. Jeg tror ikke vi har anslag skapt til noen av oss, men synes, av forskjellige grunner så synes vi det godt å se når folk er samles. Slik tror jeg det var for Johannes sine venner også. Og sånn som sagt kjenner vi oss igjen i. Og det er ikke feil det. Men en annen ting er hvorfor en kommer, men det er ikke feil at vi gleder oss over når folk kommer i store flokker for å høre, hvis det er velmerket, for å høre Guds ord. Og det er en velsignelse i det, og det er glede i det å se brødrene og søstrene i Herren. Og derfor så synger vi det i en sang at hvor deilig det er å møte når ene man vandrer frem, en broder og søsterskare på veien til samme hjem. Det er som en kvegende luftning som Herren oss sender ned. Det styrker den trette vandrer på veiens besværlighet. Det gjør det. Det er en velsignelse å få oppleve de velsignede band som binder Guds folk i sammen her. Og Paulus, den store apostel som jeg vil kalle han, det var ikke annerledes med han heller. Når han så brødrene, så fattet han mot. Og jeg tror det er sånn med oss også. Når vi ser brødrene, når vi kjenner på samfunnet og hører på vitnesbyrdet og sangen og alt, så fattet vi mot. Jeg er visst ikke alene. Det er godt vi får lov, og det vil jeg oppfordre oss til, at vi kunne få lov å hjelpe den trøtte vandrer på veien hjem. For det er det det dreier seg om. Vi skulle kappes om å hedre hverandre, og vi skulle kappes om å hjelpe hverandre hjem imot det himmelske land. Men problemet for disiplene til Johannes, det var at det så, alle går jo til han. Alle går jo til Jesus. Vi tar på terreng. Og alle går til han. Skjønt, jeg tror ikke det var sant. Jeg tror det var noen som var så Johannes og disiplene også, men trenden hadde nok snøft. Nå var han som hadde samlet i skarevis før, og de fylte han ut, svære bygder og byer fylte han ut i øyemarken for å høre denne underlige døperen Johannes. Men nå var trenden en annen, og situasjonen var den at nå samlet det seg mer folk om Jesus enn om han, Johannes og hans disipler. Altså, vi har fått konkurranse. Det er jo kriser, det er jo synd at det skulle gå sånn. Nei, det er som Johannes vil si, slapp av. Dette er ikke noe problem. Det er ikke noe problem i det hele tatt. At de samlet seg om Jesus. Det var jo hele hensikten. Det var jo hele målet. Det er derfor jeg er født. Det er derfor jeg har virket. Det er derfor jeg har forkynt. Hele mitt mål for min virke og for min tjeneste, det var jo nettopp at jeg skulle se at folk gikk til Jesus og ble frelst. Hva er problemet? Nei, det var ikke noe problem. Vitnesbyrdet hans til Johannes hadde båret frukt. Ja, hva var vitnesbyrdet til Johannes? Vi kan ikke ta for oss alt det, men vi kan gjerne se på noe av det han gjorde, som særpreget Johannes sin forkynnelse. Og så kan vi stille spørsmålet, er det det som særpreget vår forkynnelse? Er det populær tale, det som han sa? Han sa blant annet i Matteus 3:2 at det vend om, for himmelrik er kommet nær. Der er han profeten Jesaja taler om når han sier det. Det er ei røyst som en som roper i øyemarker, rydd veg for Herren, ja stiger han hans beine. Og litt lengre nede så sier han, ormyngel, hvem lærte dere å ryme fra denne reien som skal komme? Så ber det frukt som sømmer seg for omvendinger, og tro at det ikke kan sige slik, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn og Abraham av disse steinene. Øksa ligger alt inn med rotet av treet, og hvert tre som ikke bærer frukt, vært tåken ned og kastet på ellen. Så han prøvde ikke med smigrende ord, han, du kan undres at en slik en taler og forkynner kunne samle så mye folk. Og jeg vil bare et lite glimt til fra Johannes evangeliet som vi befinner oss i, det kjente ordet fra 1.29. Dagen etter kan han, ser han Jesus komme til seg og sier, «Sjå, der Guds lam som tek bort verdens synd.» Og så vet man han neste dag også, så står dagen etter, står Johannes etter, og så sier sammen med to lærersvenner, og så sier han, «Sjå, der Guds lam.» Så dag etter dag så pekte han på Jesus og så sier han, «Sjå, der Guds lam.» Nå skal ikke jeg på noen som helst måte prøve å sammenligne meg med Johannes, men jeg tror jeg kjenner meg litt igjen i den trangen, «Sjå, Johannes, jeg hadde så lyst til å være med og pekte på Jesus. Jeg hadde så lyst til å være en liten pekefing på Jesus. Sjå på han. Se på ham, det Guds lam. Han kan gi oss livet.» Vi har så lett for å se på oss selv, og så har vi så lett for å se på alt som galt, og se på omstendighetene omkring oss, og så det så mye destruktivt, og så mye negativt, og så mye som vil ta modet ifra oss. Men min oppfordring tror jeg har vært å si ungdommen av, og jeg kjenner stadig å minne meg selv og andre, «Sjå på Jesus.» Og Johannes han vittnet det dag etter dag, «Sjå på Jesus.» Og så var det som sagt, dette vitnesbyrdet som hadde båret frukt, nå hadde han fått vært med og pekte så mye og så lenge på Jesus og snakket til vekkelse og omvendelse, at det nå flokket de seg om Jesus. Og det som står i sangen, «Gå til Jesus hver og en, ved hans kors er rom. Gå til Jesus, der er ikke noen bedre plass å gå til enn han.» Så kommer Jesus, nei, Johannes med et underligt svar her på denne bekymringen deres, at alle kommer til han. Så sier Johannes at et menneske kan ikke få noe dersom det ikke er gjevet han ifra himmelen. Og sånn var det, og sånn er det. Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke er gitt han ifra himmelen. Der er flere henvisninger under det jeg slo opp. En av de fra 1. Korinterne 4, 7, der står disse, 1. Korinterne 4, 7, der står et kjent ord der også, men hvem gjør deg vel forrang? Hva har du som du ikke har fått? Bare dette litt av spørsmålet, hva har du som du ikke har fått? Så nå kan du tenke på alt det du har, alt det du eier, og det er ikke så lite den enkelte av oss her eier, men av alt det du måtte eie, av alt det du måtte ha, av evner, av krefter, av innsikt, av jordiske midler. Ja, hva det grunnen som du ikke har fått? Alt har du fått ifra Herren. Og sånn det også materielt og timeligt, men ikke minst åndeligt. Hva har du som du ikke har fått? Nei, av alt har du fått av Herren. Derfor skulle alt brukes til hans ære og til hans pris. Hva har du som du ikke har fått? Og sånn det. Et menneske kan ikke få noe der som det ikke blir gjevet han ifra himmelen. Sånn det også når det gjelder det kristne vitnesbyrdet, når det gjelder mitt og ditt vitnesbyrd. Og når det gjelder det å få innsikt og innsyn og syner i Guds ord, ja, hvis du ikke har fått det, hvis det ikke er blitt åpenbart av Gud, så har du ikke noe å gi, så har du ikke noe å formidle. Men som jeg sa til meg en gang, at ja, de kan sitte i salen hvem som helst for meg, sa jo, hvis jeg har fått sitt noe i Guds ord, så jeg er trygg på, og så gjør meg glad, så vittner jeg det med frimodighet. Og sånn det. Johannes, han hade fått ett syn ifrån himlen. Han hade fått ett budskap och en insikt ifrån himlen som ingen fick han till att stoppa med. Selv om de prøvde på det aldrig så mye, og til slutten så vet vi hvordan de gikk. De serverte hovedet hans på et fat, for det at han var villig til å si sannheten. Men hva har du som du ikke har fått? Husker Johannes Eiken fortalte en gang om en jente, så kom det han og så spurte, sa til han, kan du lære meg å vitne? Så hadde han svart at det, ja, har du noe å vittne om da? Har du noe å vittne om da? Altså, det å vittne, det er ikke noe en talekunst eller en lærekunst, noe du kan tillegne deg av kunnskap i så måte. Jo, kunnskap kan være vel og bra, men har du ikke fått det ifra himmelen, så har du i grunn svært og lite og ingenting å vittne om. Men har du fått et syn på Jesus? Har du fått sitt litt inn i hvor stort det er å være frelst, da har du fått vitnesbyrdet inn, nedlagt i ditt hjerte. Du har fått forsoningen nedfelt i og nedlagt i ditt hjerte. Du har fått vitnesbyrdet nedfelt i ditt hjerte. Og så må du få lov å være med og vitne og pekte på Jesus. Hva Jesus meg har givet for gjør meg for Gud så kjær. Og Johannes han hadde jo sagt, måtte jo presisere det på nytt igjen, det selv vittner meg inne på at jeg sa at jeg er ikke Messias, men jeg er sendt ut før han. Det kunne nok sikkert være fristende og nærliggende, skulle du tro, for Johannes når folk spurte han, er du Messias? Til å svare ja, nei, det poengterte han starkt og klart og tydeligt. Han var på ingen måte Messias, men jeg er utsendt før han igjen. Jeg er en forløper, jeg er en budbærer for han, men så var han selv inderlig klar over det. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skoreimer. Jeg er ikke verdig, og det er sant. Meg og deg, vi er ikke verdige til å løse hans skoreimer. Vi er ikke verdige til å måles med han i det hele tatt. Men jeg har også tenkt på det, men om du kan kjenne på uverdighet, og om du kan være enig med Johannes i det, men har han gitt deg et vittnesbyrd? Har han bitt deg om å si noe om han? Har han bitt deg om å gå for han? Ja, da er det også uverdigt å la være. For han er verdt at jeg synger om han, synger sangeren. Det er det han er. Han, selv om du og jeg kjenner uverdighet så mange gang, han er verdt at jeg synger om han. Johannes han var som sagt bare en røst, en forløper, som skulle være med og pekte på Jesus og bane vei for han. Og det kan vi lese om i 1:23 og 27. Der står, han sa, jeg er en røst av en som roper i øyemerker, jamna vei åt Herren, som profeten Jesaja har sagt. Og 27 har vel allerede nevnt, han som kommer etter meg, han er jeg ikke verdig til å løse skoreimer for. Og det er sant, vi er ikke verdige til det, i alle fall ikke jeg, og heller ikke du. Men han har fått en glede, og et syn og en åpenbaring, og det er hvem Jesus er. Og derfor så sier han i vers 28, 29, at den som har brura, han er bryggommen, men bryggommens venn som står og hører på han, er full av glede over å høre bryggommens røst. Denne glede mi har nå vært fullenda og fullkommen, og han skal vekse, og jeg skal avta. Altså, den som har brura, han er bryggommen. Sånn er det. Sånn er det i det jordiske liv. Den som har brura, han er bryggommen, og den er glad. Men bryggommens venn, altså, vi har sikkert mange av oss ord i den situation, der vi har gift oss, eller gifta vekk noen, eller vi har på lov, og så er det som oftest er det en forlover, og det ser jeg for meg som bryggommens venn. Han er også glad. Han gleder seg med brudfolket, at nå skal de få lov, og nå skal de gifte seg, og så kjenner han på en glede av det. Og så sier han, det blir som en parallell for Johannes, denne glede er nå blitt min. Denne gleden, at Jesus, han er i ferd med å få seg en bror til himmelen. Og så er ikke det et problem, men det er glede. Det er useilige glede for Johannes. Han er full av glede, og han står om en fullkommen glede. Det var derfor mine sanger til deg, når du spurte om det i går, var at en av de som sang i dag, han er min glede, og han er min sang. Førslo en annen at det er meg gleder mest av Jesu underfulle frelsesverk. Jeg forventet ikke du skulle synge alle, men det er i alle fall også mitt vitnesbyrd. Det er meg gleder mest av Jesu underfulle frelsesverk. Det er mange som tror det har den oppfatning av det. Å være en kristen, det er noe sorgens greier. Det er noe kjedelig, det er noe trist, det er bare det går og med sorg. Og sant å si, er det mye som kan sørge over, både i oss selv, omkring oss selv? Jo, visst er det det. Visst er det det. Men jeg har fått en indre glede. Jeg har fått en indre trygghet. Ikke alltid at jeg går rundt med, det er ikke det jeg sier at jeg skal gå rundt med et kunstig, det påtatt smil, for ingenting er verre enn det påtatte smilet, for det er falskt. Men en kristen som når han får lov å se på Jesus, se hva du eier i Jesus, se hva du har i vente, ja, du kan da ikke annet enn å skapes en takknemlighet, en glede og en undring. Takk, Jesus, at jeg fikk være med. Takk, Jesus, for Golgata. Takk, Jesus, for det levende håp. Takk for at du kommer igjen. Takk at også jeg fikk være med. Det er glede som jeg ikke vil bytte bort med noen ting på denne jord. Men allikevel så vil jeg si, det er to slags gleder for en kristen, og i alle fall to slags. Det er en glede over dette å få lov å være barn av Gud. Og det er en annen glede som jeg finner i en sang, og de gleder seg høyt i himmelen når en synder vender om. Jeg tror med flere av oss som har kjent litt på den gleden. Det er useilig og ufattelig glede, men få lov å se at det der kom en ny. Der kom en ny som ikke har vært med på veien før, og så fikk han ta imot Jesus, og så fikk han gripe blodgrepen av han. Husker i vårt bryllup så ble vi mindre av min svigerfar av det ordet i Filipperne 4:4, at det gleder dere i Herren, atter vil jeg si gleder dere. Og det er godt å få lov å minne om, enten det er bryllup eller det er begravelse, for å si, uansett. Gled dere i Herren, atter vil jeg si, og fra Nehemias 8:10, et ord jeg ofte siterer og helser med, at gleden i Herren skal være deres styrke. Gleden i Herren skal være deres styrke. Lars Oftedal, han synger en sang at hvem kan seie uten glede og få være Kristi brud, gå med krans og hvite klær hjem til himmelen, til Gud. Det er godt å få lov å eie denne gleden. Og så kan vi spørre oss, eier vi den, og har vi noe å vitne om? Vi vet at alt liv, det har vokst i seg, og hvis det ikke er vokst, så er det ikke noe liv. Slik er det også med kristenlivet. Og en kristen, man kjenner sikkert igjen i det, at så går en og speider etter denne voksteren. Og så ser en kanskje ikke noen vokster. Men allikevel så er det en vokster av og til, og jeg tror den rette voksteren er den vi finner i vers 30. Han skal vekse, og jeg skal avta. Det er en underlig vokster, det er en bakvendte vokster. Det passer ikke for oss, For vi ville så gjerne at jeg skal bli store. Jeg skal vekse og bli sterkere og sterkere og bedre og bedre og helligere og frommere. Og til slutten det meste så jeg letter for at jeg er helt av. Altså, det ikke slik en kristens glede at jeg en blir så tilfreds med seg selv. Nei, en blir ikke tilfreds med seg selv. Jeg skal avta. Men Jesus, han skal vekse. Og lukkelig den som har fått lov å oppleve denne vokstående. Så det av og til vi hører, vi vittner, og det er sant at en kristen, og over dette verset, at det er som et tre som står og spegler seg i et klart vatten, at når det ser på seg selv, når han ikke er et tre øver, så vidt jeg vet, men nå kan jeg si om en mann eller en høy mann står og spegler seg, så vil han jo virker så at voksteren går nedover. Og slik er det i en kristen sitt liv. Når vi spegler oss i Jesus, så vekser vi nedover. Men det er dog en vokster. Men det som er situasjonen, og jeg ber ofte den bønn som jeg husker Leonard Gudmundsen ba så ofte før et møte, og det jeg ber, kjære Jesus, kan jeg bli plassert på siden, og at du kunne stige frem. For jeg er så redd at jeg skal komme i veien for Jesus. Men kunne det skje på våre møter, der meg og deg sett, at vi ble plassert på sidelinjen, men når folket så opp, og så de ingen andre enn Jesus, så ble de opptatt av Jesus, at han skal vekse, han skal bli store, og det har jeg bedt om for dette møtet, at måtte Jesus bli store, måtte Jesus bli umistelig for våre hjerter. Husker Arnone fortalte at han hadde vært i Salem i sine unge år, og så ble han tilkalt på kretskontoret neste dag av han Tore Botten, og så sier han til han, jeg var og hørte på deg i går kveld, og da må jeg bare si at det ble en stor Arne, og så ble det en liten Jesus. Han var stor nok til å ta imot den formaningen, og han glemte det aldri. Men du, så lett det er, ikke bare for han Arne, men for han Erik og for meg og deg. Vi ville så gjerne bli store. Vi ville så gjerne bli lagt merke til. Vi ville så gjerne få takk og ære og alt det der. Men du, måtte målet få være at Jesus ble store for oss. Er Jesus blitt store? Og hørte, jeg tror det var Mango Harstad, som fortalte om en i vår ungdom, for seg, som var blitt så begeistret. Han hadde opplevd slik en fornyelse. Hadde opplevd det slik en glede. Det var helt fantastisk. Det var så enestående. Og det sprudlet alldeles, det ungene syngde bobler inn i meg, og han kjente på det. Og så kommer en til å spørre han da, du, er Jesus blitt store for deg? Nei, jeg visste ikke akkurat det, men han hadde fått en utrolig glede. Ja, da er det et spørsmål om hele gleden, og om hele voksdom. Hvis det ikke er gleden i Herren, hvis det ikke er den som er blitt, hvis det ikke er Jesus som er blitt store, men er det din kristendom, din vellykka kristendom som er blitt store? Er det det som er gleden? Nei. Eller noe som helst ved meg eller omstendighetene. Nei, det må være gleden i Herren som er vår styrke, og det må være det som er det, han som blir store. Jeg kunne sagt flere ting om disse versene, men der står at han som kommer fra himmelen er over alle, og det vil jeg også bare minne om, at Jesus, han er over absolutt alle. Så står det et vers som leser i vers 34, for han som Gud har sendt, taler Guds ord, for Gud gir ikke anden etter mål. For han som Gud har sendt, den som Gud har sendt, ja, hvem er det? Ja, det er mange som stiller seg frem og i dag og vitner og forteller og forkynner og beretter. Men spørsmålet er de sendt av Gud? Dessverre, jeg tror vi kan si det er mange som ikke er sendt av Gud. Ole Hallesby, han sa det en gang at vi skulle be om at Gud måtte drive arbeidere ut i sitt rike. Nå ser vi dessverre, det er mange som står på talerstoler som aldri skulle stått der og motsatt. Det er mange som skulle stått der som aldri står der. Hvorfor? For det vi ikke har bedt om at Gud må sende arbeidere ut, var hans svar. Og det stemmer med Bibelen. Be høstens Herre at han må drive arbeidere ut. Men det der sto om den som Gud har sendt, han taler Guds ord. Og så, om dagen sitter jeg ute og kjører, så har jeg en tale, svære tale, når det er plass til 30 taler av Wisløff. Og det må si, det er slående på nytt igjen å få høre hvor nøye han var på nettopp det, at den som taler, han taler som Guds ord. Og noen av dere har hørt, har lest det ordet ifra 1. Peter 4:11. Men det er blitt et ord, og det er blitt et kall for meg, spesielt de senere år, og der det står om noen taler, han taler som Guds ord. Det har dere hørt, men jeg gjentar det allikevel. For om noen taler, jo visst, der er mange som taler. Ja, hva da? Ja, da må han jo innrette seg etter tida og etter omstendighetene. Da må han være up-to-date, liksom, og moderne. Da må han fenge ungdommen også, det ene med det andre. Men det Bibelen sier ingenting om det. Men om noen taler, han taler som Guds ord. Så det er mange som taler om Gud. Så det er til meg en bok som heter Om Gud. Jeg har dessverre lest litt av den, og den er stappfull av liberal teologi. Men det er ikke det som er vårt kall å tale om Gud. Og det er i alle fall ikke vårt kall å tale imot Gud og Guds ord. Men vårt kall, det er å tale som Guds ord. Men dessverre, det er så mange som ikke gjør det. Og det er vår nød, og det er en alvorlig situasjon. Derfor må vi be høstens Herre at han måtte drive arbeider ut, så at han kunne få sende det han ville i vår vei. Jeg var på et styremøte for mangfoldige år siden. Og da kom dette spørsmålet opp, som ofte kommer opp i et styremøte. Ja, hvem skal vi da få? Hvem skal vi spørre etter? Jeg husker jeg var inne på kretskontoret for mange år siden, og han hadde tydeligvis rangeringslister, og var nummer 1-10 over de talerne han kunne sitt for seg. Og så husker jeg den første som tok spørsmålet på dette møtet, jeg skal ikke si navn, men han sa at ta imot den som Gud sender, og be inderlig til Gud for han. Da ble helt taust etterpå. Det var ingen som torde å si et ord. Men den sorg, og det er saken, ta imot den som Gud sender, og be inderlig til Gud for han. For hva nytte er det med hva med våre meninger og våre forslag, hvis det ikke er Gud som har sendt den, og hvis det ikke har et budskap som Gud har og har behag i? Jeg tror jeg vil slutte av med det siste verset, og derfor drister jeg meg til å ta det med. Jeg synes det gikk ikke an å gå forbi vers 36. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på Guds sønn skal ikke se livet, men Guds vrede vært værende over han. Ja, det har vært mye snakk, og det er mye snakk om tro. Og jeg husker, jeg har vært ung en gang i tida jeg også, og jeg husker, det var jo dette, jeg ville så gjerne høre Jesus til. Jeg ville så gjerne være en kristen, og jeg ville så gjerne det skulle være rett med meg. Og så skulle jeg ha en skikkelig omvendelse, og så prøvde jeg på en skikkelig omvendelse, og så ville jeg gjerne tro rett, og så prøvde jeg å tro rett. Men nej, det gikk liksom i stå hele greia. Angeren min, truner min, bibellesinger, det var ingenting som holdt mål. Så husker jeg, når vi kom til Trygheim, så var det han, Johannes Kvalheim, så leser han dette ordet for oss. Du er så opptatt av å måle temperaturen på de trusene, men, og du er så opptatt av at du skal prestere en tru. Men så leser han ordet fra Johannes 3,36, så sa han, der står ikke om at du tror, men der står om hvem du tror på. Og den som tror på sånn, han har evig liv. Og jeg fikk meg en liten aha-opplevelse, for jeg hadde fokuset på truene som jeg skulle prestere, som jeg skulle produsere. Og så kjente jeg at den truene om meg den, og så husker jeg sa en ting til at det, frelsesvisshet, det har ingenting med skråsikkerhet å gjøre. Men det er en pendel som svinger. I ene stund så synger en kristen, «Mon jeg skal nå det glade land som snubler gang på gang». Og i neste øyeblikk så synger han som en sång i dag, «Han er min sang, og han er min glede». Det er frelsesvisshet. Det er ikke skråsikkerhet, men det er festet lid til Jesus. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og så har dere kanskje hørt også den historien. Jeg har fortalt den litt frem, selv om jeg ikke husker forløgnet, jeg er for unge til det. Men du var i den gamle tiden, når han reiste, så var han på en av fjordabådene, og så traff han godeste og velavholdte prest og professor Olaf Valen Senstad. Og så var spørsmålet fra Follein, okay. Hva skal du tale om i dag da? Jo, i dag tenkte jeg å tale om troen, sa han. Så sier Follein, snakk om Jesus du, så kommer troen. Og det var et svar som han aldri hadde glemt etterpå. Snakk om Jesus du, så kommer troen. Og det er sant. Vi har så lett for å lage troen om til en teori. Det er noe vi skal lære, det er noe vi skal få til, det er noe vi skal prestere, det er noe vi skal innbilde oss. Så ja, det ble mest som han sa, han skulle teste den sterke troen og si, og så gikk han ut gjennom på sjøen fra fjerde, og så sa han, jeg snur, sa han. Og sånn, det gjorde han sikkert vel i, og sånn er det med oss at vi prøver krampaktigt å produsere en tro. Men tro, det dreier seg ikke om å produsere en tro, men det dreier seg om å feste blikket på Jesus, og tro på Jesus, og ikke på de tro. Derfor er det etter en sang som sier det, den har ikke teksten der, men å tro, det er ikke å tro at du tror, men barnlig og i tillit å tro på Guds ord. Det er i din avmakt å se på Guds lam, og så la deg nøye med ordet om ham. Det er tro. Det er å la seg nøye med ordet om ham. Det er å tro, fatte tillit til Jesus. Det er derfor vi trenger å samles igjen og igjen. For vi har så lett for å se på oss selv, vi har så lett for å søke trøst i oss selv. Men jeg må bare erkjenne og si at for utenom Jesus så har jeg ikke noe trøst. For uten Jesus så har jeg ikke noe trygghet. For uten Jesus har jeg ikke noe glede. Og for uten Jesus har jeg ikke noe frelsesvisshet. Han er mitt alt, og han er det jeg må få lov å tro på. Han er det jeg må få lov å klynge meg til. Og det er et vers jeg har mynt og helst litt med i det par siste vegene. Jeg har ikke funnet det frem nå, men det står i Nahum 1,7 at Herren er god, og han er et vern på trengselens dag, og han kjenner deg som tar sin tilflukt av ham. Det hadde jeg tenkt jeg skulle vitne om aller først. Det har vært mitt vitnesbyrd de 14 siste dagene, tror jeg, jeg kan si. Og det er sant, han er god. Og så ble det så godt for meg, han kjenner deg. Hvem kjenner han? Ja, for det husker jeg, det var Wislaff sin store bekymring. Det var Ludvig Hope og Hallesby og flere. Når de kom til det siste,
så var det dette spørsmålet, vil Jesus kjennes ved meg? Hva nytte er det når jeg kommer til vei senere? Hva folk måtte ha sagt og trutt og meint? Hva har jeg selv har meint og gjort og stått i? Men spørsmålet er, vil Jesus kjennes ved meg? Da ble det så godt for meg det fra Nahum 1:7. Han kjenner deg som tar sin tilflukt til ham. Han kjenner deg. Kjære Jesus, men Jesus er jeg en av dem. Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Og la meg ei til hvile gå, for derom jeg kan visshet få, for du kan få det svar av meg. Du vet, jeg elsker deg. Amen.